Hrišćanski meridijan.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 24. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 11. jun po starom julijanskom kalendaru. U našoj Svetoj Sabornoj i Apostolskoj crkvi danas se proslavljaju Sveti Vartolomej Apostol, Sveti Varnava Apostol, praznovanje ikone Dostojno jest i Sveti mučenik Teopemt, a danas počinje i Petrovsko-Pavlovski post. A u današnjoj emisiji čućete. U Lazarecu održan festival horova eparhije Šumadijske. Održan 29. Janjski sabor. Prva generacija diplomiranih teologa na Kipru. Nasilno odvedena asirska deca. A sada da čujemo nešto i o početku posta. Prvi ponedeljak posle Petrovskih poklada naziva se još i Petrovdanski post, apostolski post posvetih apostola. Drugi po redu, višednevni post, posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, odnosno svim apostolima, počinje u ponedeljak, posle nedelje svetih i traje do 28. juna po starom julijanskom kalendaru. Zato što se završava u dan pre Petrovdana, naziva se Petrovski post. Ovaj post, čiji je početak pokretan, jer zavisi od Vaskrsa, a završetak je nepokretan, ustanovljen je na osnovu uspomene na apostole, koji su posle silaska Svetog Duha, a pre odlaska na propovjed Svetog Evanđelja, postili. Zbog zavisnosti početka ovog posta o Vaskrsu, apostolski post najkraće može trajati jednu sedmicu i jedan dan, a najduže šest sedmica.
Ja pronađao bi se mnogo tebi, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogima kitom i srcem ja prepoznat bi se taj, gledajući blista njegov, zatrvah u pesmu dušom svom, i tu radost pohrani u grudi. Vrativši se brzo u svoj dom, gde presada sve svoje imanje, na mene zavi se da prodam. I sve što je oko Boga sveta, za taj biser, biser da imam. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sijao si dan. I sve doći riznice ne trape, onom koje ime obasja.
vesti iz eparhije Šumadijske. Prvog petka po duhovima 21. juna njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan molitveno je posjetio hram Svete Petke u Krgovačkom naselju Vinogradi, gdje je odslužio svetu arhijeresku liturgiju uz sasluživanje protojereja Dragana Brašanca i đakona Uroša Kostića. Za pevnicom su pojeli protojeraj Dragoslav Milovan i protonamesnik Miroljub Miladinović, a čtecirali su gospodin Vladan Stepović i gospodin Miloš Kocić, absolvent pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta. Svojom besedom episkop je poučio sabrane vernike, rekavši da je evanđelje koje je čitano tog dana govorilo o mudrosti koja je po Bogu, kao i o tome kako bi hrišćani trebalo da žive evanđelskim životom, da bi tako svetlili životom po Hristu i da svetle onima koji su u tami. A u petak 21. juna u parohijskoj sali Karađorđeve crkve u Topoli sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, a u organizaciji crkvene opštine Topolske organizovano je predavanje na temu bioetička problematika u odnosu na svršetak čovekovog života, eutanazija i transplantacija organa. U prvom delu predavanja o eutanaziji govorio je redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i rektor Kragujevačke bogoslovije protojeraj Stavrofor dr. Zoran Krstić. O transplantaciji organa u drugom delu predavanja govorio je protonamesnik Dragan Popović. Na samom početku predavanja uvažene predavače i sve prisutne pozdravio je protonamesnik Kostaja Pešić, rekavši da će biti reči o vrlo ozbiljnim i aktuelnim temama. Da je tema zaista važna i aktuelna, svedoči i veliki broj prisutnih na predavanju koji su sa pažnjom i interesovanjem slušali izlaganja predavača. A u subotu 22. juna, kada naša crkva molitveno proslavlja svetog Kirila Aleksandrijskog, odnosno dan je 50. njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan načaslovao evharistijskim sabranjem u hramu svetog Nikole u selu Sidnica kod Sopota. Prosvećom su sasluživali arhijereski namesnik Kosmijski, protojeraj Stavrofor Ljubiša Smiljković, paroh Sopotski, protonamesnik Goran Lukić, zatim paroh Popovički, protonamesnik Marko Stevanović, jeromonah Petar Dragojlović, starešina manastira Rapinosava, protođakon Ivan Gašić i đakon Filip Jovanović. Nakon svete liturgije u sali parohijskog doma, trudom oca Gorana, starešina u hrama, za sve prisutne priređena je trpeza ljubavi. A sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana u nedelji svih svetih 23. juna u Lazarevcu održan je festival horova eparhije Šumadijske koji se ove godine održava 19. put. Festival je počeo svetom arhijereskom liturgijom. Njegovom prosveštenstvu episkopu Šumadijskom gospodinu Jovanu sasluživala su šestorica svešnika i šestorica đakona naše eparhije. Prisustvo velikog broja vernika posvjedočilo je veliko zainteresovanih okupljenih za ovo dešavanje. Odgovaranje na liturgiji su preuzeli naizmenično svi pridošli horovi i tako doprineli blagoljepiju i toržestvenosti sabranja. Okupljene vernike vladika Jovan je nadahnutim rečima poučio da se i mi moramo ugledati na život svetitelja čiji praznik i proslavljamo. Nakon rezanja slavskog kolača i okrepljenja učesnika u Centru za kulturu Lazarevac počeo je zvanični deo festivala na kome je učešće uzelo 9 horova naše eparhije. Program svečanosti vodio je protojeraj Stavrofor Marko Mitić, starešina hrama svetog velikog mučenika Dimitrija u Lazarevcu. Na ovogodišnjem festivalu pesmu kao dar Gospodu i zahvalno za duhovno nadahnuće prinili su horovi eparhije Šumadijske i to Deči hor Sveti Sava Kragujevac sa dirigentom Ivanom Antonijevićem, Deči crkveni hor Sveti Simeon Mirotočivi iz Kragujevca sa dirigentom profesorom Marijom Radojević, ženski crkveni hor Sveti Arhangel Mihajlo iz Stare crkve u Jagodini sa dirigentom Aleksandrom Dimitrijević, zatim hor Sveta Anastasija Srpske iz Aranđelca sa dirigentom Biljanom Pavićević, hor Uspenja Presvete Bogorodice iz Kragovca sa dirigentom Dragoslavom Milovanom, ženski hor Svetih apostola Petra i Pavla iz Jagodene sa dirigentom Ljiljanom Mileusnić Marković, hor Sveti đakon Avakum pri hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Šumaricama sa dirigentom Milicom Tešić, crkveni hor iz Oplenca Topola sa dirigentom profesorom Marijom Rakonjac, crkveni hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca sa dirigentom Vladimirom Stojkovićem, protonamesnikom. Njegovo prosvještenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, dodelio je na kraju plakete dirigentima horova kao znak zahvalnosti i sećanja na ovogodišnji festival. Za sve učesnike festivala bila je organizovana trpeza ljubavi u lokalnom restoranu. A sa blagoslovom njegovog prosvještenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana u danima praznovanja silaska Svetog Duha na apostole, hor Sveti Sava iz Kragujevca snimio je dva spota. Spot Mi smo deca neba, koji je sniman u hramu na aerodromu, i Oro se vije, koji je sniman u manastiru u Kaleniću.
Dostojno je slavo i istinu, blaživi ljubio Borodicu, Krisno
Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Mirinej, osveštao je juče novosagrađeni hram Svete velikomučenice nedelje u Maloj Moštanici. U sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke pre Svete arhijereske liturgije obavljeno je osvećenje hrama i dodeljeni su ordeni i gramate dobrotvorima i dobročiniteljima. Orden Svetog kralja Milutina dodeljen je gospodi Miloradu Grčiću, direktoru Elektroprivrede Srbije, Radovanu Manojloviću, privatniku iz Bariča, i Zdravku Dobriću, penzioneru iz Male Moštanice. Na predlog arhijereskog namesnika Beogradsko-Posavskog protojereja Stavrofora Branka Mitrovića, zvanjem protojereja odlikovan je Jerej Predrag Živković, paro pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Bariču. A u nedelju 23. juna, nedelju svih svetih, u manastiru Glogovcu nadomak Šipova održan je 29. tradicionalni Janski sabor. Svetu arhijeresku liturgiju predvodio je njegovo prosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački Sergije. Sasluživali su arhimandrit Vasilije Rožić, protoprezviteri Stavrofori Rade Savić, Ljubinko Aničić i Milan Bužanin, protonamesnici Nikola Arkula i Miloš Crepulja, jeromonah Danilo Ive, prezviter Nemanja Rosić, protođakon Nikola Perković i đakon Nemanja Reljić. U liturgijskoj besedi episkop je poučavao o duhovnoj borbi protiv greha. Mi moramo da se odreknemo sebe, uzmemo svoj krst, naoružamo se verom i započnemo taj duhovni poduhvat. Na taj način ćemo se upodobiti svim svetima čih se pomena danas prisjećamo. Posle zamolne molitve osvećeno je slavsko žito i kolač, a u manastirskoj porti pripremljen je prigodan kulturno-umetnički program i trpeza ljubavi za sve okupljene vernike. Njegovo prosveštenstvo episkop Vranski, gospodin Pahomije, služio je malo svećenje vode i moleban u hramu Sveta Petka u selu Rajnce kod Preševa i presekao kolač. Povod ovog okupljenja jeste obnova ovog hrama koja traje poslednje 3 godine. Obnovu ovog hrama organizovao je gospodin Trajan Anđelković iz Vranja uz pomoć vernika. Poslednji Srbin iz sela Rajnce odselio se pre 6 godina, tako da u selu više nema Srba. Njegovo prosveštenstvo episkop Vranski, gospodin Pahomije, poučio je okupljen narod, zahvalio se na trudu pri obnovi i predložio da se u ovom hramu posle dugo godina počne služiti sveta liturgija i to na praznik Svete Petke, što je od strane prisutnih vernika prihvaćeno uz veliku radost. Vernici se u ovom hramu okupljaju svake godine na duhovski petak. Domaćin ove godine bio je gospodin Goran Despotović sa porodicom iz Suševa, a za narednu godinu se javila gospođa Vera Mitić iz Vranja sa svojom porodicom. Izašla je prva generacija diplomiranih teologa na Kipru u emotivnoj atmosferi u prisustvu mnoštva vernika, arhijereja i sveštenstva. 21. juna u popodne održana je prva svečanost uručivanja diploma absolventima Bogoslovske akademije Kiparske crkve. Životna vizija predstojatelja Kiparske crkve postaje stvarnost, vizija koju je nosio i veliki etnarh Makarios kad je kazao u svojom prkosnom i ponosnom stilu da će takva Bogoslovska akademija moći da sije i zrači svetlošću pravoslavlja daleko izvan Kipra. Napore svih oni koji su bili posvećeni ostvarenju ove vizije je opravdalo prvih 17 diplomaca fakulteta, prvi poslanika koji će crkva Kipra poslati na službu ljudima na ostrvu. U svom pozdravnom slovu diplomiranim teolozima arhijepiskop Hrizostom kazao je da je otvaranjem ove škole ostvaren sveti zavet praotaca i istoričnost naše crkve. A u svečanoj atmosferi ustoličen je novi arhijepiskop Amerike L.P. Dofer u Sabornoj crkvi Svete Trojice na Manhattanu u Njujorku u subotu 22. juna. Svečanost ustoličenja je održana u prisustvu desetina arhijereja i političara kao i mnoštva vernika iz Sjedinjenih Američkih Država i Grčke. Treba napomenuti da je svečanost bila propraćena od strane sredstva opštenja. Vaseljanskog patrijarha Bartolomeja zastupao je nemački mitropolit Avgustin. Prisustvovali su i predsjednik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ministar zdravlja Grčke Alek Azar, ministar spoljnih poslova Grčke Georgije Kartugalos, oblasni guverner Atike Patulus, oblasni guvernera Centralne Makedonije Apostolos Sikostas, Mareva Mitsotaki i američki državni funkcioneri. Mitropolit Nemačke uručio je L.P. Doforu žezel s blagoslovom vaseljenskog patrijarha Bartolomeja. A 25. juna u Kijevsko-Pečurskoj lavri održi će se dvostruka svečanost u čast njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija. Prema informativnom centru Kanonske ukrajinske crkve, predstavnici 11 pomesnih pravoslavnih crkava okupit će se u glavnom gradu Ukrajine kako bi s njegovim blaženstvom proslavili njegov imendan i 5. godišnjicu njegovog ustoličenja kao predstojatelja ukrajinske crkve. a posle 200 godina obnovljen je monaški život u Redeji, selu u južno-središnjoj rumunskoj oblasti Buzoješti, 112 km zapadno od Bukurešta, gde je ranije manastir delao od vremena kneza Mihajla Hrabrog. Posle više godina izgradnje, crkvu Svete Trojice osvetio je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Agreško-Muščalski Kalinik. Posle osvećenja arhijepiskop je načastvovao božanskom liturgijom u sasluženje svešnika i čakona u letnjem oltaru koji je ustrojen u porti manastira. U svojoj besedi arhijepiskop Kalinik podsjetio je sve prisutne da su obavezni da svakodnevno ispovedaju Svetu Trojicu, osenjujući se znakom krsta i ispovedajući da svaka osoba nosi lik Božji na sebi. Zbog svojih staranja i učestvovanja u stvarenju projekta, iguman otac Joakim Zlotar uzdignuti u čin protosinđela. Zbog njegove finansijske pomoći, lokalni gradonačelnik Tanase Jon nagrađen je sa eparhijskim odlikovanjem ordenom Svetog Njagoja Basaraba.
Pustite se anjeli, dignite se ljudi, pravi pesmu poželi, neka se mi budi. Svetljenja zaveli, Hristos se probudi, slava Tebje, Gospodi, što nas preko rodi. Pustite se knezovi, divite spasili, sve vas Hristos obnovi i sve nas izmiri. Niste više robovi, svi ste bogatili, slava Tebje, Gospodi, što nas preporodi. Spustite se oboli, dignite se smrti, Hristos smrti odoli, Hristos ne izmeni. Opadaše idoli, istinice zvedni, slava Tebe, Gospodi, što nas preporodi.
I evo još jedne vesti iz hrišćanskog sveta za sam kraj današnjih hrišćanskih meridijana. Prema izveštaju na televiziji Asirija na asirskom kanalu na internetu sa sedištem u Stokholmu, 15 asirskih devojčica i dečaka oteto je od strane članova sirijskog vojnog veća. Milicija MFS je povezana sa Sirijskom ujedinjenom partijom koja je dalje deo tajne asirske političke grupe poznate kao Dabro Noje, koja je nastala uz pomoć kurdske stranke krajem 1980-ih na jugoistoku Turske. Dabro Noje su bliski saveznici PYD-a, a kurske partije koja kontroliše velike delove severoistočne Sirije. Asirska deca su oteta početkom ovog meseca iz asirskih sela i gradova u blizini grada Kamišili u svrhu indoktrinacije i vojne obuke. Također je saopšteno da je ova partija Kurda zapretila porodicama dece i upozorila porodice da ne razgovaraju o otmicama. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Slavlju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.